Hiji Korinta pasal 16. Hal aranjeun rek ngumpulkeun duit sumbangkeunan ka umat Allah di Yudea pake cara anu kusim kuring dipituahkeun ka jamaah di Galata. Unggal poe Minggu aranjeun masing-masing kudu nyeng celengan sakadugana nurutkeun pangala. Duitna kumpulkeun supaya ari sim kuring datang duitna geus aya. Engke ari sim kuring geus di dieu, eta sumbangan karinganteurkeun ka Yerusalem. Anu ngalanteurkeunana rek dibahanan surat. Bisi diperlukeun mah sim kuring oge daek ngabarengan indit. Pidatangeun sim kuring ka aranjeun teh sanggeusna ti Makedoni. Sabab sim kuring arek make jalan ka Makedoni. Di aranjeun tangtu ngendek heula sawatara waktu. Kawasna salila usum tiris. Jadi sim kuring lain ngan sakada rek nyimpang, tapi hayang rada lila, mugia Allah marengkeun. Tapi nepi ka poe Pentakosta mah rek di Efesus bae heula, sabab loba kasempetan pikeun ngajalankeun hal-hal anu parenting, sanajan loba anu bakal ngahalang-halang. Lamun Timoteus datang, aku sing bener supaya betaheun, sabab manehna oge digawe pikeun Gusti cara sim kuring. Ku aranjeun ulah dimemorekeun. Dina waktu rek mulangna deui ka sim kuring, ku aranjeun kudu dibantu. Ku sim kuring jeung ku dulur-dulur sejena keur kacida di arep-arepna. Apolos geus sababaraha kali dijujurung manggihan aranjeun bareng jeung nu sejena, tapi bingbangeun keneh. Ari geus rineh mah tangtu anjeuna ka dieu. Didoakeun aranjeun sing waspada jeung tetep percaya. Sakur anu dilampahkeun ulah tinggal tikanya ah. Aranjeun tangtu warawuh ka Stepanus sakulawarga, urang ahaya anu pangheulana jaradi Kristen sarta geus ngabaktikeun dirina pikeun ngalalayanan umat Allah. Sing narurut ka anjeuna. Jelema nu kawas anjeuna, kitu deui anu ngabarantu ka anjeuna memang pantes lamun diturut. Syukur aranjeuna Stepanus, Fortunatus jeung Akaikus geus araya di aranjeun. Sim kuring kacida bungahna lantaran asa kawakilan sabot sim kuring can datang. Aranjeun lirepang hurip pikeun sim kuring. Kitu deui pikeun aranjeun. Jelema-jelema saperti aranjeuna pantes diajenan. Aya salam ti jamaah-jamaah di provinsi Asia. Salam ti Aquila jeung Priscilla. Kitu deui ti anggota-anggota jamaah anu nyieun kumpulan di imahna. Salam ti sakabeh dulur-dulur sejena, sing silih bagiakeun, silih pikasono, silih pidulur. Panambahna salam anu ditulisna ku sim kuring sorangan. Salam ti sim kuring Paulus. Saha-saha anu teu nyaaheun ka Gusti, mugia sing meunang hukuman ti Allah. Maranata, Gusti geura sumping. Mugi-mugi aranjeun dirahmat ku Gusti Yesus. Sakieu surat sim kuring anu nyaah ka aranjeun ku karana Kristus Yesus. Wassalam, Paulus.